Jau vairākas nedēļas ekonomikas ministrija gatavojas veidot īpašu vērtēšanas komisiju, kam būs jāizvērtē dažādu ministrijas pakļautībā esošu iestāžu, piemēram, Būvniecības valsts kontroles biroja, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras līdzšinējais veikums. Vērtēta tiks arī šo iestāžu vadītāji. Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro norāda.
Tas neatiecās uz kādu konkrētu vai specifisku nozari. Mēs redzam, ka pakļautībā ir tiešām vairākas iestādes. Mēs gribam saprast, kā ir veicies. Tas tāds normāls process, manuprāt, mēs veidosim komisiju no nozares, arī piedaloties ierēdņiem, un tad attiecīgi skatoties, kāds tad ir tas novērtējums, tad man kā ekonomikas ministram būtu jāpieņem atbilstošs lēmums par turpmāko sadarbību.
Komisijas sastāvs kļūšot zināms tuvāko nedēļu laikā. Partija KPVLV pārstāvošais Nemiro apgalvo, ka iecera veidot šādu komisiju nav saistīta ar vēršanos pret kādu konkrētu iestādi vai tās vadītāju.
Tas nav, neteiksim, kaut kāds bažu aspekts vadītājiem, jo, ja vadītāji strādājas tiešām kompetenti, tad mēs labprāt to gribam izvērtēt. Tāpatās arī, protams, mēs skatāmies uz ierēģiem pašiem. Ja labi cilvēks strādā, viņš tiek, kā teikt, stimulēts un atbalstīts. Ja nē, tad varbūt kaut kāds jauni izaicinājumi jāpieņem.
Pēdējo nedēļu laikā publiskajā telpā uzplaiksnījušas domstarpības starp Nemiro un ilggadējo Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktoru Andri Ozolu. Pagājušajā nedēļā, reaģējot uz ekonomikas ministra publiski pausto par aģentūras darbinieku iesaisti krimināla procesā par Eiropas Savienības fondu naudas izkrāpšanu, Ozols īpaši sasauktā preses konferencē mudināja ministru publiski atvainoties lijā darbiniekiem.
Man līdzīgi kā Cimdaram beidzas šogad līgums, un ja runa būtu bijusi par Ozolu, tad tas bija jādara daudz savādāk. Tad es domāju, ka tas nav tas gadījums, ka ir notikusi vienkārši rupja kļūda.
Ozols Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītāja amatu ieņem jau kopš 2004. Gada. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.